Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 7 октябрдагы кечиресиздер, кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Түркиядагы кыргыз коомдору тууралуу атайын баяндугасыз.
Мен ушу ач болсом дагы, ток болсом дагы өзүмө максат коюп, мен бул коомдун аягына чейин чыгам, өзүмдүн кыргыз аялдарга колуман келишинче мен жардам берем деп өзүмө максат койгом.
Ошондой эле көптөрдү толкуткан Хабиб Коннор мушташы тууралуу да баян бар.
Кыш ал Хабиб кичинекесинен бери Хабибтен 2013 бери көрүп башталмаш керекми, ошондон бери эле Хабиб.
Көн тең силем, бирок бул жерден көбүнчө шоуну Коннор көрсөтөт.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Индонезияда цунами коштогон зилзаладан соң 5000 ашуун адамдын дайына чыкпай жатат. Куткаруучулар урандылардын астынан 1763 кишинин сөөгүн тапты. Издөө иштери 11 октябрга чейин уланат. Бул тууралуу Sky News каналы кабарлады. Телеканалдын маалыматына ылайык, бир канча район зыян тарткандыктан жоголгондорду издөө кыйынчылык жаратууда. Бийлик куткаруу иштеринде оор техникаларды пайдаланууда этият болууга чакырды. Адам сөөктөрү урандыга аралашып, ар кандай оорулар тарашы ыктымал деген кооптонуу бар. Reuters агенттигинин маалыматына караганда апатта 66000 имарат кыйрады. 28 сентябрда Жээктен 12 чакырым алыс жайгашкан Палу шаарында жер титиреп, күчү 7.5 балга жеткен, артынан цунами болуп толкундар калааны каптаган. Расмий маалыматта айтылгандай, башка мамлекеттер кырсыктын кесепети менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүдө, ондон ашуун өлкөдөн гуманитардык жардам жүктөлгөн учактар келди. Афганистандын борбору Кабул шаарында 6 октябрда болгон жардырууда бери дегенде полициянын 2 кызматкери мүрт кетти. Кабул полициясынын басма сөз катчысы Базир Мужахид билдиргендей, жардырууда дагы 9 адам жарат алды, алардын 6 күч кызматкери, 3 жакын тургун. Арасында райондук полициянын жетекчиси да бар, жардыруу үчүн жоопкерчиликти талиптер алды. Расмий кабарга ылайык, алгачкы жолго орнотулган бомба аскер автоунаасына зыян келтирди. Полиция келгенде дагы бир бомба жарылды. Экинчи жарылуу ошол эле жерге күч кызматкери менен карапайым эл чогулган учурда болду. 2014 жылы НАТО аскерлери кеткенден кийин Афганистанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан жана башка согушчан топтордун ортосунда кагылышуулар күч алды. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаев улут абийири намына ылайык деп табылды. Бул сыйлыкты интеллектуалдар альянсы негиздеген чечтөбү кеңеш ыйгарат. Сайжан Жигитов атындагы улут абийири намы 2017 жылы негизделип, алгач эле журналист Нарын Айыпка берилген. Уланбек Эгизбаевке ыйгарылган сыйлыктын статуэткасы, акчалай сыйлыгы жана диплому 18 октябрда Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө тапшырылат. Ага ата энеси жубайы чакырылмакчы. Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Уланбек Эгизбаев быйыл июлда Сыкөлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги аны сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Жасаган эмгектери эске алынып, Уланбек Эгизбаевке көз жумгандан кийин эрдик медалы ыйгарылды. Аны президент Сооронбай Жээнбеков 1 октябрда ата энесине тапшырды. Француз полициясы Интерполдун дайынсыз жоголгон президенти Мэн Хунвейдин жубайынын коопсуздугун көзөмөлгө алды. Бул тууралуу Independent басылмасы кабарлады. Мурдараак жоголгон чиновниктин аялы да телефондон жана социалдык тармактар аркылуу коркутуулар болуп жатканын билдирген болчу. Мэн Хунвей 29 сентябрдан бери жок экенин Reuters агенттигине полициядан кабарлашкан. Органга Хунвейдин аялы кайрылып, күйөөсү Кытайга кеткенден бери байланыш үзүлгөнүн айткан эле. 6 октябрда Гонконгдогу басылмалар Хунвей Кытай бийлиги тарабынан кармалган болушу мүмкүндүгүн жазган. Чоо жайы так эмес. Франциянын Le Monde гезити ал Кытайдагы башкаруучу топко каршы экенинен улам да камакка алынган болушу мүмкүндүгүн кабарлады. Париж Хунвейдин жагдайын сурап Бейжинге суроо талап жөнөткөн, бирок жооп келе элек. 64 жаштагы Мэн Хунвей Интерполдун жетекчилигине 2016 жылы ноябрда шайланган, ага чейин Кытайдын коомдук коопсуздук министринин орун басары болчу. Интерполдун баш кеңсеси Францияда. Кыргызстанда 2018-2022 жылдарга туризмди өнүктүрүү программасы өкмөткө сунушталды. Ал 6 октябрда премьер-министр башында турган жыйында талкууланды. Маданият, маалыма жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов билдиргенде, программанын негизги милдети Кыргызстанды чөлкөмдө туризм жаатында алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кошуу жана туристтик агымды жыл сайын 10% жогорулатуу. Расмий кабарга ылайык, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев туризмди комплексти өнүктүрүү жана тийиштүү инфраструктураны түзүү боюнча макулдашылган саясатты жүргүзүү үчүн өз алдынча орган түзүү зарылдыгын белгиледи. Бул орган маркетингти алга жылдырууну, ишке ашыра жана туристтик объекттердин натыйжалуу башкарууну камсыздайт. Буга катар туризмди өнүктүрүү аймактардын айыл чарбанын өнүгүүсүн жана жаңы жумуш орундарын түзүлүүсүн шарттайт, деди Абылгазиев. Расмий эсепте Кыргызстанга былтыр 4.5 миллион турист келген, ички дүйнө өнүмдө туризмдин үлүшү 4-5% түзөт Кыргызстанда. Өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 20% жакын. Өкмөт жаңы программа аркылуу 2022 жылга карата аны 10% жеткирүүнү көздөп атат. Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча мушкер Хабиб Нурмагомедов атаандашы Конор Макгрегорду жеңди. Лас-Вегастагы беттештин 4-түнчү раундунда Конорду муун тукмасы менен чемпиондукту утуп алды. Ошентип, дагестандык Хабиб Нурмагомедов бул утушу менен UFC'нин жеңил салмактагы чемпиону намын сактап калды. Соңунда тарапташтар аралашкан жаңжал чыгып кете жаздап, калыстар, уюштуруучулар ортого түшүп, аларды ажыратып калды. Хабиб жеңүүчү деп табылган менен азырынча чемпиондук курду ала элек. Бул эки таймашка кыргызстандыктар деле өзгөчө көңүл бурду. Бул тууралуу алдыда атайын баян бар.
Ооба, туура. Рахмат. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 8-октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Ысык Көл жана Нарын дубандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаашы мүмкүн, түнкүсүн 4-6, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекте апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына токтолгон апта маалымат талдоо программасы аны мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Жогорку соттун Конституциялык палатасы экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу өтүнүчтү карап, аны жарым жартылай гана аттандырды. Батыш өлкөлөрү Орусиянын чалгын кызматтарына хакердик чабуулдарды уюштурган деп доома тартты. Нобель сыйлыгынын 2018 жылдагы лауреаттары аныкталды. 3-октябрда Конституциялык палата укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу өтүнүчүн карап, аны жарым жартылай канааттандырды. Конституциялык палата президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренеси баш мыйзамга каршы келет деп таап, бирок аны алып салуунун себебин кол тийбестиктен ажыратуунун жолжобосунун жоктугу менен негиздеди. Бул норма экс-президенттердин кол тийбестигин абсолюттук түрдө камсыз кылат. Токтокуновдун белгилешинче, Конституциялык палата экс-президенттердин кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары каралсын деген мааниде бүтүм чыгарды.
Только что Конституционная палата вынес.
Конституциялык палата бүгүн татаал чечим чыгарды. Эгер аны жалпак тил менен түшүндүрсөк, ал экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу процедурасы импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деген бүтүм чыгарды. Ал эми ал процедураларды Жогорку Кеңеш аныкташы керек деп, жоопкерчиликти кыйыр түрдө парламентке жүктөп койду.
Деген укук коргоочу палатанын чечимин жоктон көрө жогору деп баалады. Жогорку кеңештин депутаттары Искак Масалиев менен Курманкул Зулушев экс-президенттин чексиз кол тийбестигин алып салуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылышкан. Долбоорун авторлорунун бири депутат Масалиев Конституциялык палатанын чечимин ишке ашырууну колго алыш керек деген пикирин билдирди.
Булар бизге мындай багыт берип атат да. Эгерде экс-президентти жокко тартыш үчүн анда силер бир жол жобосун ойлоп чыккыла, эми жөнөкөй жарандай болбосун, балким прокурордун сунушу менен жол кеңеш береби, балким башка жолбу, ошондой жол жобосун иштеп чыккыла деген маанинде тапшырма берип атат да. Көрөлүчү жол соттун чечимине. Ал четте калтыра албайсы аны.
Ал эми Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин көз карашында экс-президенттердин кол тийбестигин элдик референдум аркылуу чечүү туура болмок. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинде экс-президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суроокко алынбайт деп жазылган. Кыргызстанда экс-президенттин статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевде гана бар. Постсоветтик өлкөлөрдө экс-президенттердин макамы ар кандай тартипте аныкталган. Маселен, саясий тиреш күчөгөн Арменияда 1998-2008 жылдары мамлекетти башкарган Роберт Качарян президенттик шайлоодон кийин коопсуздук күчтөрү менен демонстранттар кагылышканда 10 адамдын өмүрү кыйылган окуя үчүн айыпталып, кылмыш иш козголду. Бир нече күн камакта отуруп да чыкты. Анын адвокаты Арам Арбеляндын айтымында.
Армения Республикасынын конституциясына ылайык мурдагы президенттердин функционалдык иммунитети бар. Мурдагы президенттер жөнүндө сөз жүргөндө, бул кызматтагы турган кезинде жасаган бардык ыктымал аракеттеринен эмес, ыйгарым укугунан. Башкача айтканда, жеке адам эмес, президент катары жасаган аракеттер үчүн гана кол тийбестик дегенди билдирет.
Деген адвокат апелляциялык сот экс-президенттин функционалдык иммунитетин эске алып, Качарянды үй камагына чыгарганын белгиледи. Грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Буржанадзе президент бийликтен кеткен соң функционалдык иммунитети дагы токтотуларын белгилейт.
Нет, иммунитет вообще в грузинском законодательстве
Грузин мыйзамдары боюнча иммунитет эч кимде жок. Иммунитет тигил же бул адам расмий бийлик ыйгарымын тикелей аткарган учурда гана аны башкалардын таасиринен, басым кысымынан коргоо үчүн гана берилет. Кызматтагы президент үчүн мыйзамдык жактан бекитилген импичмент процедурасы бар. Бирок кылмыш жоопкерчилигинен эч ким корголгон эмес.
Латвиянын 2007-2011 жылкы президенти Валдис Затлерс мурдагы мамлекет башчы катары ашыкча укугу жоктугун азаттыкка берген комментарийинде айтып берди.
Нет, не имею. Реально иммунитет представляется только...
Жок, менде жок. Иммунитет реалдуу түрдө сен президенттин милдетин аткарып жаткан учурда гана берилет. Андан кийин жөнөкөй жарансың. Эгер кандайдыр бир кылмыш ишке барган болсоң, сени соттойт. Башкача айтканда, мыйзам баары үчүн бирдей. Бул укуктук мамлекеттин негизги принциби. Албетте, бизде дагы эгер кызматтагы президент кандайдыр бир укук бузууга барса, импичмент процедурасы каралган. Ал эми бийликтен кеткенден кийин деле башкалар өңдүп эле катардагы жаран.
Он простой гражданин, такой же, как все остальные.
Борбор Азия өлкөлөрүндө бийликтеги президенттер келечектеги ыктымал тобокелдикти эске алуу менен кол тийбестикти бекемдешкен. Маселен, Казакстан Республикасынын биринчи президенти эл башы жөнүндө атайын мыйзамга ылайык Нурсултан Назарбаевка 2010 жылы улут көсөмү деген макам ыйгарылган. Эл башынын өмүрүнө коркунуч келтирүү Казакстанда террористтик кылмышка барабар деп саналат. Казак мыйзамы боюнча кол тийбестик биринчи президенттин анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө да жайылтылат. Ал эми Эмомали Рахмон, Тажикстандын жогорку кеңешинин төрагасы, Тажикстандын президенти, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут көсөмүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудагы аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Тажик лидеринин үй бүлө мүчөлөрү толугу менен кол тийбестик макамына ээ. Өзбекстанда болсо экс-президент кол тийбестикке жана иммунитетке өмүр бою ээ. Президент катары ыйгарым укуктарын аткаруу менен байланышкан аракеттер үчүн кылмыш же башка жоопкерчиликке тартылбайт. Урматтуу угарман, сиз апта программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Батыш өлкөлөрүнүн Орусиянын чалгын кызматтарына хакердик чабуулдарды уюштурган деген дооматы күчөдү. 4-октябрда Нидерландтын өкмөтү Орусиянын 4 аскердик чалгын офицерин өлкөдөн дароо депортациялаганын жарыяласа, Америка Кошмо Штаттары Орусиялык 7 чалгынчыга расмий айып такты. Москвага коюлган дооматка Британия, Австралия, Канада да кошулду.
Алардын аскери чалгын офицерлердин бул иштеги эпчилдиги, шамдагы аракеттери, чеберчилиги, кибер кол салууну үйүнөн отуруп эле жасабастан, офицерлерин дипломатиялык паспорт менен чет өлкөгө да жибере алган мамлекет колдогон хакерлик уюмдун ресурсу экенин анык көргөзүп турат. Бул мына ушул үчүн олуттуу коркунуч.
Деди Кошмо Штаттардын башкы прокурорунун орун басары Джон Демерс 4-октябрда Вашингтондогу басма сөз жыйынында. Америкалык прокурорлор даярдаган баяндамада көрсөтүлгөндөй, Орусиянын башкы чалгын кызматынын хакерлери Гага шаарындагы химиялык курал боюнча лабораторияны, АКШдагы Пенсильвания штатында жайгашкан өзөктүк энергия компаниясын, дүйнө боюнча улуттук антидопинг агенттиктер менен спорттук федерациялардын 35 түйүнүн, анын ичинде кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин, Кошмо Штаттардын кызытмага каршы агенттигинин, Канаданын спорттук этика боюнча борборунун, спорт боюнча эл аралык арбитраждык соттун компьютердик түйүндөрүн бузууга аракет кылган. Айыптоо корутундусунда айтылгандай, мындагы башкы максат Орусиянын кызыкчылыктарын мыйзамсыз таасир этүү аркылуу камсыз кылуу жана жалган маалымат таратуу болгон. Ал эми Вашингтон айып коюп, Федералдык иликтөөлөр бюросу издөө салган 7 орусиялыктын ысымы Алексей Маренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников, Алексей Минин деп айтылды. Булардын төртөөнү Нидерланд өз аймагынан депортациялаган. Нидерландтын коргоо министри Анк Бейлевел Гагадагы басма сөз жыйынында.
De MIVD heeft een cyberoperatie verstoord en vier betrokken Russische.
Биздин аскердик чалгын кызматыбыз кибероперацияны аныктап, Орусиянын 4 чалгын офицери ошол эле күнү 2018 жылдын 13 апрелинде өлкөдөн депортацияланган. Алардын жарак жабдыгы ошол жерде калтырылган. Бул операция аркылуу химиялык куралга тыюу салган уюмдун компьютердик системасына коюлчу хакерлик чабуул токтотулду.
Hierdoor is voorkomen dat de systemen van de OPCW zijn gehackt.
Мунун артынан Нидерланд жана Британиянын премьер-министрлери Марк Рютте менен Тереза Мей биргелешкен билдирүү таратып, Орусияны глобалдык баалуулуктарды тебелеп жаткан үчүн айыпташты. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск, Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер жана Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Федерика Могерини биргелешкен билдирүүсүндө эл аралык укукка жана институттарга көлөкө түшүргөн мындай аракеттерди айыптайбыз деп чыгышты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияны акылсыз жүрүм-турумду токтотууга чакырды.
NATO allies expressed their solidarity.
НАТОго кирген өнөктөштөр Нидерландтар менен Британ өкмөттөрүнүн Орусиянын эл аралык укукту жана институттардын ишмердигин солгундатуу аракеттерин айыптоосуна тилектеш. Орусия мындай акылсыз жүрүм-турумун аны менен катар коңшуларына каршы күч колдонуп, шайлоосуна аралашып жана дүйнөгө жалган маалымат жайылтууну токтотуусу керек.
Нидерландка чейин Лондон Орусиянын башкы аскердик чалгын кызматын бир катар ири киберчабуулдардын артында турган үчүн айыптаган. Британиянын коопсуздук баяндамасында көрсөтүлгөндөй, ГРУнун бир нече хакердик топтор менен байланышы бар. Алар батыштын спорттон тарта, транспорттук мекемелерине чейин шайлоо системаларынын компьютердик түйүндөрүн бутак алган. Лондон ГРУну дүйнөдө башаламандык жаратып, пикир келишпестикти жайылтуу үчүн хакерлердин түйүнүн колдонгон киберагрессор деп атаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги соңку дооматтарды батыштын фантазиясы катары баалады.
В одном флаконе, возможно, и во флаконе.
Бир флаконго баарын аралаштырышты. ГРУдагы кибертынчылар, Кремлдин хакерлери, ВАДА, анан кандайдыр бир уулуу парфюмериянын аралашмасы.
Парфюмерная смесь.
Деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова. Расмий Лондон быйыл мартта Солсбери шаарында орусиялык мурдагы тынчы Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны химиялык зат менен ууландырып өлтүрүүгө аракет кылган үчүн жоопкерчиликти ГРУнун офицерлерине жүктөгөн. Буга чейин Вашингтон ГРУну 2016 жылкы президенттик шайлоо алдындагы киберчабуулдар үчүн айыптап, атайын кызматтын бир нече офицерине, анын ичинде башчысы Игорь Коробовго санкция салган. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына токтолгон апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушу саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстандын борбору Кабул шаарында 6 октябрда болгон жардыруудан 2 полиция кызматкери каза тапты. Индонезияда цунами коштогон зилзаладан соң 5000 ашуун адамдын дайыны чыкпай жатат. Азаттыктын журналисти Маркум Уланбек Эгизбаев улуу Табири наамына ылайык деп табылды. Француз полициясы Интерполдун дайынсыз жоголгон президенти Мен Хун Вейдин жубайынын коопсуздугун көзөмөлгө алды. Турузду улантабыз. Түркия боюнча жалпысынан 300,000 жакын коомдук уюмдар иштейт. Алардын 52 Түркияда жашаган чет өлкөлүк жарандардын ачкан коомдор. Учурда өлкөдө расмий катталып иштеп жаткан 3 кыргыз коому бар. Алардын ишмердүүлүгү, түйшүгү жана жетишкендиктери тууралуу Эльвира Будайчиева Стамбулдан айтып берет.
Түркиянын Анталия шаарында ачылган кыргыз айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиеваны шаардык полиция кызматынын имаратына жолуктурдум. Ал бир канча күндөн бери изделип жаткан кыргызстандык жигитти таап, агасына тапшырып жатыптыр.
10-15 күндөн бери изделип жаткан. Ушул жакта Анталия шаарында бир кыргыз бала жүрөт, баягы кийимдери жок, жылаңач, колунда көтөргөнүн бир суу эле жүрөт деп ар кайсы жерден угатып, бул бизге да бир аябай намыстандык да. Ошол баланы бир издеп таап, жакшынакай Кыргызстанга жеткирип алсак деп ойлоп аттык элек. Анан Кыргызстандан дагы бир туугандары сарсана болуп чыдабай байкеси бүгүн учуп келген экен. Келери менен дароо биз Анталия шаарындагы баардык полистерге барып издеп, бул баланын каякта жүргөнүн таап, азыр байкеси менен жолуктурдук.
Анталия шаарында кыргыз айымдар коому жарым жыл мурун түптөлүп, ал шаарда жашап эмгектенген мигранттардын укугун, талаптарын тийиштүү мекемелерге жеткизип келет. Жайкы туристтик сезондо иштегени келген кыргызстандыктардын саны көбөйгөндүктөн, коомго келип жардам сураган кыргыз жарандарын санындагы өскөнү байкалат. Айымдар коому Анталия шаардык мэриясынын расмий уруксаты менен ачылып, жергиликтүү бийлик коомго ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Ал эми Периз Асаналиева расмий кагазы жок эле коом ачкан кыргызстандыктардагы бар экенин жашырган жок.
Коом ачуу боюнча толук түшүнбөй эле баягы 4-5 аял биригет, же болбосо бир 5-6 киши биригип алып эле биз коом ачтык дегендер да көп болуп атат да. Анан ачылып кайра жабылгандар да бар. Чындыгында мен бул айымдар коомун ачуудан мурда мен аябай көп ойлонуп, мен ошо ач болсом дагы, ток болсом дагы мен өзүмө баягы максат коюп, мен бул коомдун аягына чейин чыгам, өзүмдүн кыргыз аялдарга колуман келишинче мен жардам берем деп өзүмө максат койгом.
Түркия боюнча жалпысынан 300 миңге жакын коомдук уюмдар иштейт. Алардын 52-син Түркияда жашаган чет өлкөлүк жарандар ачкан. Өлкөдө мыйзамдуу иштеп же жашаган чет өлкөлүк жарандар Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылып, коом мүчөлөрү керектүү документтерди тапшырса, коом ачууга уруксат ала алат. Бирок акыркы жылдары Түркияда расмий коом ачуунун талаптары көзөмөлгө алынып, ишмердүүлүктөрү тыкыр текшерилип келет. Чет өлкөлүк коомдордун платформасынын жетекчиси Кенан Хикмет Гатлы Түркияда коомдор тууралуу буларга токтолду.
Түркияда дернеклешмек колай, факат dediğin gibi yol almak zor. Niye?
Түркияда коом ачуу оңой болушу мүмкүн, бирок анын ишмердүүлүгүн улантуу өтө оор. Мурункудан айырмаланып, азыр коомдун бир кеңсеси болуш керек. Ал кеңсенин ижарасын төлөш керек. Кыскасы, коомдун ай сайын өлчөөдөгү чыгашасы болот. Чет өлкөлүктөр болсо, кыска убакта коом кура калып, андан бир пайда көргүсү келгенин байкадым. Бул туура эмес, анткени Түркияда коом ачып, соода кылуу жана саясат жүргүзүүгө тыюу салынган. Негизи чет өлкөлүк коомдук уюмдар ыктыярчылардан түзүлүп, бири-бирине колдоо көрсөтүп, пайда көрүүнү деле көздөшпөйт.
Түркиянын Стамбул шаарында 9 жылдан бери иш алып барган Кыргызстан достук жана маданият коомунун активдүү 150 мүчөсү бар. Көп жылдан бери тажрыйба топтогон коом олуттуу бизнес форумдарды, конференцияларды жана маданий иш-чараларды өткөрүп келет. Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси Илхом Шасалимов акыркы жылдарда Түркияга агылып жаткан эмгек мигранттарынын абалын Түркияда эмес, Кыргызстанда тыкыр көзөмөлгө алынышы керектигине токтолду.
Биз президентибиз келгенде да ошону айтканбыз. Бишкекте жөнөткөн фирмаларды текшерип коюңуз, реестрге коюңуз же лицензияларын текшергиле. Алар эптеп эле ай сайын, жума сайын бияка жүздөгөн адамдарды жөнөтүп атат. Анан ошо жөнөтүлгөн адамдар, алар ошо адамдардын үстүнөн ким акча тапкан болсо, ошо адамдар кайра жоопкерчилигин албайт. Ал адам бул жака келип оор абалга түшүп калганда анын жүгүн баары бизге же консульствого же посольство түшүп калып атат. Эгер ошо бул жакта бир жеке фирма бизге келип иштешебиз, иштесе иштешебиз. Бирок ошол эле жеке фирма биздин консульство, биздин посольство, биздин мамлекет тарабынан тастыкланган бир фирма болсо, ошондо эле иштешебиз. Анан эмне болгон белгисиз, фирмамын деп келип алса, ал ким, кандай, эмне ниети менен келген, алар менен биз отуруп иштеше албайбыз.
Түркиянын миграция департаментине 2017 жылы 20 миңге жакын кыргызстандык каттоодон өткөн. Алардын дээрлиги эмгек мигранттары болгону менен Түркияда 2 миңге жакын кыргызстандык студенттер билим алышат. Студенттер негизинен Түркия мамлекетинен стипендиялуу окугандыктан алардын виза, медициналык камсыздандыруу маселелерин стипендия берген мекеме өз мойнуна алат. Түркиядагы кыргыз студенттердин платформасынын жетекчиси Эрлан Баянов студенттер боюнча олуттуу маселелер болбогонун баса белгиледи.
Студенттер эми Кыргызстандан тандалган студенттер келет ЕТБ-ден. Өзүнүн бутуна өзү тура ала турган, өзүнүн көйгөйүн өзү чечип ала турган студенттер келгендиктен алардын проблемалары жаңы келгенде 1-2 айла, 2 айда эле бүтүп калып атат да. 1-2 айдан кийин өзү көнүп калгандан кийин андан кийин өзүнүн иштерин, расмий иштерин болсун өздөрү чечип алып атат. Ким кайсыл студенттин кайсыл жерде проблемасы болсо, ошол платформага жазып, ал жазган студентке болсо биз ошол шаардагы студенттерди дайындап берип, проблемаларын ошентип чечип атабыз. Ушуга чейин студенттердин эч кандай бир проблема келген жок. Укуктук проблемалар тез эле чечилип калып атат. Булардын проблемасы боло турган болсо дагы, баягы өзүнүн күчү менен келгендердин стипендия проблемасы болушу мүмкүн.
Түркиядагы кыргызстандыктар Анкара, Анталия, Стамбул жана Измир сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Негизинен үй кызматтарында, тейлөө тармагында жана мейманканаларда иштешет. Ошону менен катар жеке ишкерлер, мугалимдер жана дарыгерлер дагы Түркиядагы кыргыздардын катарын толтурушат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктуруубузду спорттук баян менен улантабыз. Дагестандык Хабиб Нурмагомедов жеңил салмакта UFC эрежесер уруш боюнча чемпиондук намын ирландиялык Конор Макгрегорго каршы коргоду. Бул кармаш бүтүндө дүйнө жүзү менен чогуу кыргызстандыктардын да өзгөчө көңүлүндө болду. Бишкектиктер мушташты кандай жана кайда көргөндүгүн бизге кабарчы Самат Жумакадыров кененирээк баяндайт.
Эч кандай жарнамасы жок эле Бишкектеги Манас кинотеатрына Хабиб Нурмагомедов менен Конор Макгрегордун урушун көргөнү шаардыктар таң атпай эле тартыла баштады. Албетте, мындай беттешке жарнаманын да кереги жок. Билеттер болсо эл ак эле сатылып кеткен.
Я еще с 12 вечера не спал. Хабиб, по-любому Хабиб.
Специально утром встал?
Слышал, Хабиб. Кичинекестен бери Хабиб дем, 2013-ден бери көрүп баштан алмаш керек ошондон бери эле Хабиб.
Көн тең сыйлайм, бирок бул жерден көбүнчө шоуну Конор көрсөтөт.
Ал эми ким билетти албай калса, соода борбор жана спорт бардан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул болсо борбордогу Азия Мол соода борбору. Конор Макгрегордун күйөрмандары Кыргызстанда жок эмес. Беттеш башталар алдында октагонго биринчи ирландиялык мушкер келатат. Бишкектик күйөрмандар өз сүймөнчүгүн тосуп алууда. Ал эми Хабиб экинчи болуп рингке келатса, анын күйөрмандары баарыбир басымдуулук кылды. Мушташтын биринчи раунду жөн эле байкап туруу мүмкүн эмес. Хабиб күтүлгөндөй эле Конордун бутуна кирип жерге кулатты. Бардыгы Хабибтин күйөрмандарынын сценарийи боюнча бараткандай. Экинчи раунд Хабиб өз стилинде. Конор азырынча өзүн көрсөтө албай жатат. Упайларды дагестандык мушкер алып кетүүдө. Бул албетте күйөрмандарга да жагып жатат.
Бой мен ойлогондой болуп атат, Хабиб жеңет. Хабиб айткен, мына левша, Макгрегор левшасы күчтүү. Бирок левшаны Хабиб көрсөттү левшанычы. Я болею за Хабиба. Вот горло болит.
3-чү раунд. Нурмагомедов күтүүсүздөн стилин алмаштырып келди. Ал Конор менен жерде эмес, стойкада кол менен мушташууга кирди. Хабиб упайды Конор менен тең бөлүшө баштады. Бирок адистер бул жерде башкача ойдо.
Мен сени стойкада болсо стойкадан, партерден болсо партерден уруп коем деди да. Эми мен ойлойм, бул Хабиб наследие калтырды го депчи өзүнүн артынан.
Бул Кыргызстандын кикбокс боюнча чебери Дастан Шаршеевдин айтканы болду. Жана кезек 4-чү раундка жетти. Хабиб Нурмагомедов кайрадан өз стилинде күрөшүүгө кирди жана мындан ары мушташты чоюуга маани жок болуп калды. Дагестандык мушкер Конордун мойнуна жыландай чырмалып, андан ары тумчуктуруп салды. Уруш бүттү. Кимиси кыйын деген суроо мындан ары турбашы керек. Кыргызстандык спорт чеберлер Хабиб Нурмагомедов эңишти жеңгени менен Конор Макгрегордун аракетине жакшы баа берүүдө.
Эми Конорго деле должный бериш керек чын. 4 раунд чыдады. Эмнеге берген жок, 2 жолу киргизген жок, 1 жолу ордунан туруп кетти тегдаундан,
деди кикбокс боюнча спорт чебери Дастан Шаршеев. Эми спортчунун кимиси кыйын деген суроого жооп алынган менен чемпиондук куурду дагы деле Хабиб Нурмагомедов ала элек. Буга мушташ бүткөндөн кийин эки мушкердин тарапкерлеринин кол көтөрүшө кеткени себеп болду. UFC эми бардыгы тыкыр иликтенип бүткөндөн кийин гана өз жообун айтканы калды. Бирок бул жагы көрөрмандарды азыраак кызыктырууда. Себеби куурда ала элек болгон менен жеңиш Хабиб Нурмагомедовто калды. Жана бардыгынан катуу майрам албетте чемпиондун мекени Дагестанда өтүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кадырман угарман, ошондой эле биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ошондой эле Хабиб Магомедов менен Конор Макгрегордун урушу тууралуу видео баянды биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-октябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баянды кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо. Кечиңиз көңүлдүү улансын.